Ba, esan bezala, gaurkoan gurekin estudioan Martin Ziarrusta daukagu, bera GKS-eko kidea da, ez ekidakoa, lehenago aurkeztu dudan bezala, eta gurera etorri da, ba, ostegun eta ostial honetarako, ba, GKS-ek, bai Gasteizeko gaztetxean, eta baita ere Ardoona tabernan antolatu duen egitarau bati inguruan hitz egiteko, eta lehenengo galdera egin nahi dizuguna, Martin, da, ba, nondi datorkizue artea eta politika inguruko jardunaldiak antolatzeko irrik hau?
Bai, ba, honek badu jatorria duela bi hiru urte inguru, esango
nuke. Jada hasieratik, bueno, GKS sortu zenetik, Gasteizen egin ziren jardunaldi batzuk, musika eta politika diturikoak, bereziki interesgarria iruditzen zitzaigulako, ba hori, gazteon artean hain edatua dagoen musika zaletasuna, bai entzutea eta bai egitea, horrek ze lotura duen gaur egun ere politikarekin, historian beti izan duelako eta gure ikuspegiaren arabera beti ongo dirilako lotuta eta hor beti irekitzen delako aukera bat politikarako. Mm-hmm. Orduan aurtengoan eman nahi izan diegu gitarau apur bat zabalago bat musikatik aratago, eta horregatik txertatu ditugu ere argazki erakusketa bat edota pelikula baten proiektzioa.
Eta bueno, pizkati agian igual bitxia da gaur egun, ez? Mugimendu politiko batetik ba garrantzia ematea arteari eta zuek hori egiten dezute. Nolatan ze arrazoi gehiago mai gaineratuko zenituzke ba hori egiteko?
Bai, egia esan ematen du bizi dugula garai bat zeinetan guztia despolitizatzen saiatzen garen, ez dakit oso ondo zeren izenean. Baina guk argi duguna da, arteaz politikatik hitz egiteak baduela garrantzia norantzko desberdinetan. Alde batetik, artea beti izango da politikoa, gizarteko fenomeno bat denean, eta orduan, implizitoki edo esplizitoki edo, hau da, zeharka edo zuzenean, beti eukiko du eduki politiko jakin bat, edo gutxi gora bera, indartuko du botere politiko konkretu bat. Horregatik ziurrenik, hogei garren mandieko esperientzia iraultzaile guztietan ere garrantzia eman zaio artearen lanketari. Bai arte hegemonikoaren kritikari, norberaren arte propioa sortu eta antolatzeari, orduan guk bide horretan ulertzen dugu. Badakigu jende asko sartzen dela artearen munduan, alako ideia kontrakultural batetik, bere ideiak espresatzeko, eta uste dugu garrantzitsua dela horri toki egitea, ideien komunikaziorako tresna bikaina delako, lortzen duelako jendearen gan grina edo sentimenduak piztea, eta orduan toki amatea garrantzitsu ikusten dugu. Eta bereziki hori, gaur egun dagoen korronte hori, dena despolitizatzearena, horri aurregin eta demostratzeko musikak edo edozein artek duen gaitasun iraultzaile hori beraktibatu daitekela baldin eta antolaketa politiko baten baita bada.
Eta pixkat antolatu duzuen gitaraua aletzeko, azteko, ostegun honetan, Gasteizeko gaztetxean, zer antolatu duzute?
Hori da, ba, ostegunean nahi izan dugu apur bat jaialdi oikoetatik garatago joan, eta horregatik antolatu dugu argazki erakusketa bat. Orokorrean erabaki ditugun ekimenak edo daude lotuta ziurrenik gaur egun ohikoenak diren arte formekin. Lehenengo argazki erakusketa da antolatu duguna, eta gero gauean eukiko ditugu kontzertuak, zehazki rap kontzertuak edo hip-hop kontzertuak. Izan ere, duela bilabetel ekon ginen lantzen grafitiaren fenomenoaren gaia, bereziki Gasteizko udaletxak aurrera eraman nahi duen grafitiaren eizaren arira, eta bertan ikusi genuen hip-hop inguruko jende asko etorri zela, eta hor bazegoela zerbait interesgarria, orduan lotu ditugun kontzertu guztiak dira rap mundukoak. Zentzu horretan, mai inguru abera ere, izango dena gitarauko gauza garrantzitsu honetarikoa, bideratu dugu ere, artea eta politika harremanaz, hausnartzea hip-hopetik apur bat. Izan ere ikusten dugu gaur egun oso bizirik dagoen musika bat izateaz gain, badela ere, gaur egun dauden tendentzia musikal handien oinarria edo jatorria, hau da reggaetoia bezala, edo drill, edo trap, eta hauen jatorria dela, eta neurri batean badela, hogei garren mende amaierako ziurrenik azkenengo mugimendu kontrakulturala, zeinak lortu zuen masa zabalak batzea, eta mantentzea alako pues hori, abagune askatzaile baterako aukera, baina gero ere bere garapen aztertzen badugu ikusten dugu nola izan zen guztiz asimilatua industria kulturaletaz, eta gaur ere, gaur egun ere bihurtzen da, ziurrenik ideologia burgesaren garraiotzaile garrantzitsuenetarikoa. Orduan, nik uste interesgarri egongo dela main ingurua, nahiko informala eta horrela izango da, orduan interesgarri egongo da, eta ziurrenik publikoko parte hartzea ere sustatuko da, orduan animatzen dugu gandea etortzera.
Orduan, ostegunean, argazki erakusketa, mahi ingurua eta ondoren kontzertuak.
Hori da, eta DJak ere beranduago, orduan plan polita ostegunerako.
Eta rap kontzertu horietan egongo dira freestylerrak edo improvisatuko da, edo dagoeneko prestatuta dituzuen
abestiak? Nik uste, edo... dirudien ez nahiko show prestatuak ekarriko dituela jendeak. Orduan, hori.
Ez, aipatu desunez, hori, Gasteizeko udalarena, ba, pentsatu dut agian, ba, bueno, ba, raperoek abesti batzuk eskeniko zizkietela, bai munipei eta bai grafologoari ere, baina, bueno.
Bai, pentsatu nahi dut horrela izango dela.
Eta hori, ostegunean izango da, Gasteizeko gaztetxean, zer urtatik aurrera?
Seietan emango diegu hasiera egunari, orduan egongo daia ikusgai marrazki erakusketa eta zeit erditan hasiko gara maien guruarekin.
Eta kontzertuak?
Zortziretatik aurrera, eta gero DJ-a beranduago arte.
Eta ostialerako berriz, ba, deialdi egiten dezute, ba, aldezarreko ardo ona tabernara gerturatzeko. Zer izango da bertan ikusgai?
Bertan, nahi izan dugu proiektatu zine kinki deritzon fenomenoaren baitan dagoen pelikula bat, El Pico bigarrena, zehazki, eta ondoren antolatu ditugu aldera batzuk denen artean eusnarketa egiteko.
Hor da, zineklua bezala, ez? Pelengo pelikula bai. Ikusi, eta orain pixkate, gero eztabai da pelikulan inguruan.
Hori da.
Ba, ondo baritzuzu, ba, ematen dizut hitza, ba, egurentzule guztiak, ba, gonbidatzeko, bai, ostegunean Gasteizeko gaztetxera, eta bai, ostiralean ardonara gerturatzeko.
Bai, ba, besterik gabe, nik uste... Benetan plan oso ona dela, egongo den arte eskaintzagatik, erakusketa, kontzertuak eta pelikula, baina baita ere, eta hori da guk azpimarratu nahiko genukena, arte eskaintza horrek irekitzen duen aukera apur bat pentsatzeko politikoki gure realitateaz, eta nola bizi garen gaur egun, nola despolitizatzen den guztia, eta nola benetan badagoen oraindik ere, eta beti egongo den ziurrenik artean alako abagune bat ideia askatzaile edo iraultzaileentzako.
Ba, mi esker, Martin, gurea etortzearen eta kontu guzti hauek izpide dakartzeagatik.
Zerrik asko.
Egun politauki.
Berdin.